VOA.
Tunen radone VOA-t. Radone VOA kopia fa normo wita ta gijimata galgal sati la mawrakka hak sati sadit metrabande kulani sagali didami la mafi damishan rat Washington DC raseni dabar sun farda kuna mantan jalgaban. Galchumisa nagaana ma forina lol nagaana laragale haddeti kibtata hagayiti saddeet bari ammo kumla maaf kudani torbradoni VOA kopya fanoromo Washington DC fi Nile satira sanida bru fanoromo tin sanida bru jirtu caga sujirtani an sora halakeeti
kanodu dubbisu antu jubehurati makanodu lambiwon Kenya filanno presidentu mador gomi walti diyo qabu far sagale kenna odan
gudini shawalita magal sadike satardalle mannenya tarugati cufa gejibillen hinjiru jechu jiran wabim bahitin obbo bekale garba ardalle entane iftani dabarsan intalte romo taufigan diddami jata ammo barumsa phd barachu jirtu kan ammo barumsa doktoruma barachu jirtu yolle dubra wanedun karqaru jirra jette wanedun nam gorsu jirtulle wanarsani kopesin kessa tok hakana kopiten cufa nu jaka sajenna odun jal qabanna tujube
hogganota parti mormitu yero amma mana hida ke sajran ke sa obbo bakkala garba mirga wobin gaddi famu abukaton ni mana murti tiyata turan har asero arfaffaf bellem ni kabron kenamera abukato tasani ke sa to kokatan obbo abdul jabbar hussein gamada jallenin house of state
mirga wobiti ni dau qabani jinneti yeter gazal fanni turre jira ergasi abbana langa tu erga devi ratti ni falmin jigir fanen boda ci amma yero arfaffa da fi tambella mane yaftu kuradachi gutu mitijadani abboti sera gutu dagaru abboti sera duran addache sanitti ramadamani idile dano hojjecha turantu dukusati jani ti kuputukku da faatu ichuda namadiraatu battabu a nami biraakun modi makanam behu hojjini ratti mari annu sababa jidu fa akhasan mitimo falmi sawa amba ya falmi sanati falmi mirgobi ti mero deran kanchinna wantani ti namonu man addache rajiran su mari atani ajaja okan murti barbaacha ken bela ma ken najiran kana bat dabboti seeda undumtu kusachu sanek sabaat kauda mirga hera motumma tinkin ne kana kabaju fi kabachi su fi man murti di tamaka ba manni murti akka seerat sila saati afurta di sabbi ke satti murti ratti kinu abature manni murti sakaran gone
akka sakas dadda barsun kuniga amala kofsa me qatti fufare
kana nu timi da dacceti balinani ifsine di isa kamisa kana gafa afuri inumatu murra amaboda bela mabra hinjinu kanjeduni da daccera kamiti mane kalesa yo gobakala sabira turre inumayu manni mutti dimi chakana bilisa na lalanju ya da jedu qabani sani malifi dimi mirgobi salmisi sani arrasi bela madarbisi abboti sira sadi daccera turre addachi gutuma turre achumatti le mariya tani sa hodettis kota ichu indanda amatre ergagalmi yate simbo ergadachi gutu de emanni murti dimadi yate semirat yajo ka murti barbach sa temu gabatre sadanang lone abban sira kutusati afu ko fati sontare addachi sunu gutumatti dijirami abba sira garani sabbu uri danda ama yo dimichi balda complexi ta e di ro kam barbach su ta e bella matko kaskenani ila alani bimma hubatani ajaj barbach sa kinu gandal
bella min nittanu yomitti kan kennam
kamisa ganama sagaya furu korolej
lammiwon Kenya filanno presidentu ma falmisisa kabiyettif sagale kennuf jecha har aganama bari wirtu le filanno gutumma biyettit tora galani jiran kan umrin wogga soddoma gandahiye Nairobi kangemi jedam tuke sejrat Mildred Malubi akajadutti jijiramni nuti iya fiturre yo andammaqe baye sagale kenne male dufun dandu jeda wirtu le filanno har aganama banaman lammiwon Kenya miliyona digdamata antuke Kenya taf mormitu sani ero era hoggana mormitu ta Raila Odinga olin dorgomuf sagale kennuf galman filannon kun erga mala technology fayedamudan sagale kennun barakuma lamaf 13 milkaud abeyas commissioner filannof kaninittin ilala muta ejra president uhuru Kenya tan ummanne biyetti kanne sagale kennan nagadan akkegege sanif abbota biyetti buursan akkabonsan wamiche dabar saniru Seratumtoonni Afrikaa kibbaa hegeree Pirezidant Jaakob Zuma ilaalchisee yaadisaan eessan sagalee amantaa dhabiinsaa dhoksaan kennamu ka jalqabaa utuu hin ga'in dura falmii cimaa kaasisee ture. Zuumaan duraan sagalee kennuun akkasi yeroo torba geggeessaniiru garuu dhoksaadhaan hin turre. Sagalee kennuun miilanaa milkoofnaan garuu kan yeroo dheeraaf malaammaltummaan himatamaa turan pirezidaant Zuumaaf kaabinee isaanii guutuun aangoo akka gadhiisan gochuu mala. Paartiin biyya bulchu sagalee kennuu kana akka inni itti ibsu paartichaaf balaa ka qabuuf mootummaa bara 1994 keessa adeemsa dimokiraatawaan hundaa'e dhabamsiisaa akka jedhu. Kan yaada kana paarlaamaaf dhiyeesse paartiin mormitu gamtaan dimokiraasummaa akka jedhutti himannaan malaammaltummaa Zuumaa irratti dhiyaate waajjira olaanaa Afrikaa kibbaaf nama ga'aa isaaniin taasisu jedha. Oduu amma nu ga'een immoo Zuumaan filannoo of amantaa itti amantaa dhabiinsaa kana jala dandammachuu isaanii ibsa. Loltoonni Ameerikaa baatii Eblaa keessa Maqdishootti innaa bobbaan erga bara 1994 gorsitoonni dhimma farra shoror keessummaa gamasitti ergamanii qabee isa jalqabaati. Loltoonni kun gara Somaaliyaatti kan ergaman humna qilleensaa murna 101 waliin yoo ta'an shoofeerota waraana Somaaliyaaf leenjii kennuuf jecha. Ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa Meejor Jeneraal Jooseef Haariingtan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loltoonni kun kabobba'aniif warreen Somaaliyaa of eeggannoon attamiin konkolaataa waraanaa oofuu akka danda'an leenjii kennuuf jechaa jedhu. Leenjiin sun bayii gaarii argamsiisuu isaatti waraanni ka gammade innaa ta'u innaa ajajaa waraanaa ta'anii turanitti leenjiin kun kan itti fufu ta'ullee Haariingtan dubbataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsiif kan Afrikaa ministirii dhimma alaa waliin walitti dhiyeenyaan akka hojjetu kan hojjetu yoo ta'u michoonni isaa kan waraana Afrikaa bifa ammayyaan akka hojjetan akkasumas akka tarsiimoo walii galaatti mootummoonni Afrikaa cimanii lammiiwwan isaanii akka tajaajilan jabeessuuf jecha. Kaayyoon hojii Somaaliyaa keessaa yeroo ammaa dandeettiin isaanii akka cimu humnootiin naannoo jiran kanneen garee shoror keessaa Al-Shabaab waliin wal waraanaa jiran cimsuuf jecha jedhan Haariingtan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hawaasa addunyaa gabbisa meeshaa niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa laalchisee dura dhaabbachuusaa galateeffatanii jiru. Jilli tokkummaa mootummootaa tokko garuu uggurri boodana Piyoongyaangin dhaabsisuu ilaalchisee shakkii qabu. Kan hojiidhaaf bashannanarra jiran Tiraamp kellaa kollee itti taphatan kan ofii Niwujersii jirurraa yaada Tiwiitarii irratti maxxansaniin milkaa'ina dhabiinsa waggoota hedduu booda biyyoonni walitti dhufanii balaa Kooriyaa kaabaa dhaqqabsiisuu maltu beeksisanii jiran cimnee dhaabbachuun barbaachisaadha jedhan. Bulchiinsa Tiraampiif ambaasaaddira tokkummaa mootummootaa akka ta'an Niikii Haalii caasaa oduu NBC'f akka ibsanitti garuu uggurri tokkummaa mootummootaa miilanaa jechuun kagalii biyya alaatti meeshaalee erguun biyyattiin argattu doolaaraan biliyoona tokkoon kutuun rakkoo biyyattiin dhaqqabsiisuu maltu dhaabuun danda'u jedhan. Adabii kun ergaa cimaa dabarsuu danda'a jedhaniiru. Kan Tiraamp jedhan irra deebi'uudhaan filannoon martinuu dura dhaabbannaa waraanaa dabalee dhiyaateera. Piyoongyaang immoo miisaayila ishee Ameerikaa dhaqqabaa jechuun dhaadataa jirti. Kanaaf Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf waan dandeenye mara goonaa jedhanneekin. Itti dabaluudhaanis hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Un yoo Ameerikaa dhawuuf murteessan waa injifachuu danda'anii jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ammaantan ammoo waan itti aanaa dabarra. Godin Shawalixa magaala sadii keessatti oduu achii dhaddhagahuu jirrutti ardallee manneen nyaata dhugaatii cufaa geejjibilleen hin jiru jaalanneetti achii namdu dubbise.
Jiraataan magaalaa Amboorraa dubbise sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafateera. Haala magaalaa Amboo keessaa akkas jechuudhaan ibseera.
Erga kaleessa irraa eegalee jechaadha. Magaalaa Amboo keessa wanti jiruuf suuqonni cufaadha. Hoteelonni adda addaa cufaadha. Manni banaan kamiyyuu hin jiru. Konkolaataan kan magaalaa keessa socho'u ta'ee kan gara biraatti deemus homtuyyuu wanti jiru hin jiru.
Maaliif kun gaggeeffamaa jira?
Biyyattii keessatti seerri jira jedhameetu dubbatamaa durseeti. Amma immoo seerri akka hin jirre hubateeti uummanni. Kanarraa ka'ee kana gochuu danda'e fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa mana hidhatti argaman akka gallakkifaman jedhee uummanni gaafachaa ture. Waggaa tokko guutuudhaaf deema amma kanaatti fala tokko waan hin arganneef karaa mootummaadhaa warri akka kana raawwatan namoonni lubbuu nama dabarsan warri seeraan argaa fi mirga warra gaafatan irratti lakkaa'amtu mul'atan seeratti akka dhiyaatan jedhameera. Innis sanaan arganne amma yoonaatti.
Mootummaan torban darbee labsii yeroo hatattamaa kaasuusaa dubbata isa kan attamitti ilaaltaati.
Waan masatti tolerraan ka'ee yeroo barbaadetti labsii hatattama sana labsee amma immoo kaase waan jedhurraan kanaafi miidhaa malee faayidaa tokkollee qaba jedhee fudhatan karaa gama kooti. Duraanis bulchiisuu waraana yala turre ammas immoo bulchiisuu waraana yala jirra waan jijjiirama qabuun qabu ammas magaalaa Amboo keessa yoo fudhatan fakkeenyaaf immoo waraanaatu buufatee jira malee wanti biraa namni akka barbaadetti socho'uu danda'u sa'aatii murtaa'e fakkeenyaaf amma erga kaleessa irraa eegalee. Galgala sa'aatii tokko irraa eegalee akka barbaadde socho'uu hin dandeessu jaa ta'ee fi qixxeen humna waraanaa jala jiru duraa irraa jijjiirama biraa tokko illee hin qabu.
Amma uummata mana daldalaa mana nyaataa cufe kanaan banaa jedhanii dirqisiisaan jiranii?
Kaleessa banaa eenyutu cufaasiniin jedhee maal irraa kaatanii cufuu dandeessan maaltu cufaasiniin jedhee jedhanii dirqisiisaa turani. Har'a ammoo uummanni akkuma kaleessa cufetti itti fufee jira suuqiin banaan hin jiru hoteelota dabalatee tiraanspoortii sunwayyoo maa tokko hin jiru jechuu dandeenya dhibbuma dhibbatti.
Magaalattii keessoo nageenyi nagaadhaa?
Uummanni ol deemee mana isaa keessatti argama. Isaan immoo konkolaataadhaan buufatanii daandiidhuma irra deemaa jiru ammaammaatti miidhaan geessifame hin jiru tokkollee.
Gabaaf waan akkasii cufamu kun uummanni eessaa fidee waa bitatee nyaata inni kun miidhaan geessisu?
Inni kun egaa yoo geessise garuu miidhaa karaa mootummaa isaarra gahurra hin caalu waan jedhutti amaneeti uummanni. Biyya seerri jira jedhamu keessatti akka kanaatti jiraachuun baay'ee ijaa ulfaatuuf dhaabbilee fakkeenyaaf mirga nama falmanii mootummoota gamtooma yoo jiraatan bukkee dhaabatanii falasaa toonuu barbaadanii yaada kana jedhuun qabaan.
Magaalaa Gincii keessatti immoo har'a. Haalli wal fakkaataa jiraachuusaa jiraattota keessaa tokko naa ibsee jira.
Hundumtu cufaatte sababiin cufamuu isaatii sababii cunqursaa irraan kan ka'edha. Hidhamtoonni siyaasaa kan akka Dooktar Mararaa fi hidhamtoonni siyaasaa hunda akka mana hidhaa akka jallattifaman. Deebi mootummaan cunqursaa jiru kun cunqursaan akka irraa dhaabbatu. Kadhaa qabnoonni kaadiroonni naannoon tamma irra jiru akka yookiin aanaa dandeerratti. Bifa harka lafa jalaatiin harka dhooksaadhaan mata irratti dibaa hin taane isaanii jiru. Warreen dibaa kana fafaluu hin dandeenye immoo mana irratti shaguuf yookiin mana irratti kamsuudhaaf warreen yaalamtu jira. Kana malee immoo uummata biyya keessa jiru yookiin uummata mirga saba mormate yookiin mirga safiif dhaabbatee yookiin mirga safalmate hidhuu reebaniitoo mana yaala geessuu dhiisuudhaan lubbuun isaanii ba'u waan akkasii akkasii waan jiruuf inni kun akka nurraa dhaabbatuudhaaf hojii kana eegalu.
Attamittidha kan ibsaa jirtan suuqiifaa waan akkas akkasii banaa miti.
Uummanni ba'ee hiriirri uummanni qabeenya isaa hunda akka jirutti dhaabeetu malee daldalli dhaabbateera geejjibni illee dhaabbatee jira geejjibni deddeebi'aan jiru geejjibni dhaabbatee jira.
Mootummaan immoo banaa jedhanii dirqisiisaan jiranii.
Mootummaan dirqisiisaa jiru malee banaa akkamitti cuukkoo jechaa jiru. Har'a eegallee amma gaafa guyyaa jaarru.
Magaalattii keessa geejjibni hin deddeebi'u.
Hin deddeebi'u dhaabbatee jira.
Manneen daldalaa immoo cufaa.
Manneen daldalaa cufaadha konkolaataa darban immoo. Humna itikaatiin ajjabaniin ta'u dabarsu.
Wanta bara darbe ta'ee darbe sana yaadachuuf moo maalidha?
Yaadamni osoo jirru ammallee mootummichi uummata keenya waan miidhaa jiruuf sammaa kana sa'a kanatti waan miidhaa jiruuf kun yaa dhaabbatuu fi hidhamtoonni siyaasa mana dararamaa jiran akka nu gammachiifamani maas hin gammachiifamne.
Sababii daldalli cufamuuf geejjibii dhaabatuutiin namoonni hidhaman jiru amma?
Sa'a kana hammaan kanaan dura wanti namoonni hidhaman hin jiran har'a waan eegaliif.
Magaalaa Gudar keessattis manneen daldalaa fi geejjibni dhaabatee akka jiru jiraataan sagaleen isaa akka hin waraabamne gaafate naa ibsee jira. Aangawoota magaalaalee kanaa dhaqqabuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanne. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Baahardaar keessatti lafa wiixata kaleessaatti bari'u yookaan dilbata walakkeessa halkanii booda akka lakkoofsa biyya sanaa sa'aatii 10:00 walakkaa irratti boombii dhoohuusa. Jiraattota keessaa dubbataniiru itti fufees sochiin daldalaaf geejibaa wiixata kaleessaa cufamuusaa fi uummanni mana isaa keessa ooluun dubbatameera. Kunis kanneen bara darbe mormii uummataa irratti hirmaatanii ajjeefaman yaadachuuf ta'uun beekamee jira. Wiixata kaleessaa hanga waaree booda sa'aatii 8:00 walakkaatti hunduu cufaa akka turee fi san booda geejibii bajaajii hangi tokko jalqabamuusaa jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko dubbachuu isaanii Aluulaa Kabbada sagantaa afaan Amaaraarraa gabaaseera. Guyyaa har'aas sochiin kun magaalaa Baahir Daar keessatti itti fufuusaa akkasumas dilaala walii walqabatee Waldiyaa fi Waadilaa keessatti haalli walfakkaataan akka jiru jiraattonni naa ibsaniiru jette Tsiyoon Girmaa deebi'aan gootaa eegaa jirra.
Hammaantan caqasuu jirtan tun ani raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ayyaam taamu caqasuu jirtan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti sirbaa immoo Girmaa kanaan waan akka dabalatu. Mugurumaa galateeffannee waan hafe dabartaa caqasuu jirtan turra doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo tana beektu laata? Gaaf ganni keessan 26 gama barumsaatiin maan keessa jirtan? Hawwii Waaqoo intala gannaa 26 barumsaa PhD barachuu jirti. Barumsa kana haga guddaan horii illee ittiin baafne iskoolarshiippii yookaan immoo horii nama barumsaan akka dansaa jabaatee qabxii dansaa argatanii naa kennanii jedhu. Tan irratti ammoo marsa interneetii hakeessumattuu ijoolleen dubaraa carraa irraa argatan www.obboleetti.org jechuun ijoollee dubaraa qarqaaruu jira jetti. Istaadiyoomii dorgommii kubbaa kilaboota kubbaa miilaa Oromoo Osfaana Taabarana. Minnesotaa jechuun achi dhaqee innaan arge Saint Paul keessatti wal dorgomtuun taasifamtu jechuun wagaafadhee jennaan akkana jedhu.
Gabayaa keeyyaa jira. Gabayaan hedduu jira. Namallee warra kanallee gorree waa warri hojjetu gaafannaa. Hayyaa waliin si nagaa akkamitti?
Akkam.
Nagaa maqaan keenya?
Caalii.
Caalii?
Yaa.
Caalii maan gurguruu jira?
Obboleetti tiyatu gurguraara. Hawwii si
gurguraara. Hawwii maan gurguruu jirta akkamitti?
Nagaa homaa gurguraan jirru. We're just promoting obboleetti.
Oo jechuun?
Obboleetti beeksisuu jira.
Ijoollee dubaraa moo?
Yaa. Ijoollee dubaraaf akka timirti akka deeman.
Akka ijoolleen dubaraa man barumsaa yaa'anii dubbachuufi jirtan jechuun maaliif fakkeenyaafi nana dubbiskan.
So this says Obboleetti is a mentorship network for Oromo women pursuing higher education and seeking career advancement. Our mission is to empower girls starting from high school and up to become leaders and innovators through fostering and building success in the areas of education, cultural awareness and advocacy.
Ijoollee biyya barachuu fedhan moo ijoollee asitti barachuu fedhan kan sana isaan barumsa deeman tolchuu jirtan yookaan hojjechuuf jirtan?
Ammaa fi warruma Ameerikaatii fi garuu irra fuundura biyyallee itti yaala.
Aga hojii ta'e yoom jalqabdan?
Ammuma jalqabaa jira.
Arduma.
Yaa baruma kan.
Namni jala qabeenna?
An.
Ati kolleejii deemta yookaan yuunivarsiitii baratta?
Amma yaa I'm going back to school. Itti deebi'aara.
Kolleejii moo yuunivarsiitii baratta?
Graduate student.
Maan baratte?
PhD in counseling psychology. Baradhaa jiraam.
PhD barachuu jirta?
Yaa.
Ganee waggaan kan kee?
26.
PhD barachuu jirta. Hojii guddoo harka qabda.
Yeah, Mr. C. Lefadet.
Kechi barachu.
Yeah.
Dura college bakati baratte in Oregon, University of Oregon ideme. Achiti bachelor kiyafi master kiyachi argatte. Bachelor in kiya psychology fi family human services. Achi ammo master in kiya prevention science. Jechoni odo wa namatin umamin preventi got ujacho.
Oh, the one ufinu ufra dowu.
Right.
Achi amma doktoratin kiya kani baradu, counseling psychology. Suna mo ka nama gursani ka mata nama malifi namni ka maratukan malif maratani malif yadani. Borriken yero bae malif manatani malifi yadan jadetin kana questioni kanin researchi gadu barbada jetro. Yeah.
Malif barumsusun filate, wolma galatu.
Biye deme yero biye demu sani rakko bae argetu
barakame barekun
2011
barakum la makurani tokot
ya
goga jahandur
ya ya acha da kaitini nama bae ka matane sani ka nama dukubu arge biye mujati wa actually magaisin beku garu asma achi ka fidu ai argetin ani mali fi asma achi fidu re worki yoga hadu o himmarate jirtin an jedani and then sanirati yada dalqabe jetcho ogato ko sokondura kazaninki like elmiana adadati ya suicide gode jetcho ya ofejese because yada ba e kabature and then sunille baka wonna kana baracho narra jerejede yada ture and then wonni suni wani I think war oromo kesa wan gudda jiru jecho garu namni baayen beku kanafi
barsuni barkum la makure tokko atini college sentmo barumsa high school
fite ture barasan yeah
kanafu date biyi dem targete jennan namu mata diba argete jennani tanaf sambaratte
yeah
wanti mati sigors fanjerte wanu suma barat male wanni mati sigors injer
no matinki medical doctor itai okan nurse itai nanje dani ture yero ani no kana fedu you know psychology study got barbada yo anje duni lucky kanuma godi nanje dani turani garu yo want to call you at ufi hinjalatin sideba and then hujile yo hudu hinjalatu jacho so kanafi
tarafu atrakom na margite jenna rakota nana kamin gargara jete barumskan barate ta igeri man tamu fet daldal kan ke banatmo hospital ke sojachu fetmo es biye de bitu jachu fetmo mala jochu fet
ya asumat america titi business ki adatti bane nam worake en kota na bira sin gargaru ndanda jadani achille research le godu feda wani ya biyat le asitille malto aka worake en ka dibu malif ka dukko batan malif fajje san wonna kanin worake en kesa de me researchi godu feda jacho
wan barum sa yo heddu jolle dura mal jette timta akan si argetti wan silalu obolete jette projecte to kujal kabte su gito ke jirta jacho fulana tsargita ne to bolete jere projecte to kujal kabte me obolete sagantan obolete man projecte no obolete malo jere
sagantan obolete jolle dubra ka high school fit ajran kan gargaran jacho
manin gargar
scholarship fee sokna fi huji sokna fi and then timirti kesati majori kamin ka isan baratan gargarani and then when nibralle worra kena yoruba like workia ati doctor akabu thauk abdan anjadani thure suni bae narra urfate ani you know medical doctor it answer fi doctor brata ajra garu narra ulfate isani ni godum fedu jachon kana fi dolle saninin le isan le akati gorsunu war isani fi war isanin le ingorsina gargarani and then dubartini ta ama high school of itajir tutun war dubarti qara college fi te yokani huji ke sakajran kan wal gargaran chacho ka wari huji fi ta kan ka high school graduate godajran sanin gargaran chacho
namo barachu fedun mal jete gorchiti yolle yolle dura romolo le tanana ba fedelle tanan tamini sota jiran tabi jiran le tanan mal jete gorsu fed
barumsi yo dugumani wanati baratu san yo jalatte wanna godu dandam just study you know gidiman study yo gothe thini kuithin gone yo irmadente godu madante tanjadan
mesa ganta kan ke de korde binati mamale walu jiteti jolle barum sankar gara akisan baratan gargara je chujirta oboleti saganta kan qaba jete yom jalqabde malif tan yaade
hogma kana jalqabe Website link amna.
Manager website link.
Obuleti.org.
Oh, afan oromoti mo ngli fan barefam.
Obuleti na afan oromoti and then .org ORG. Wani ani jal kabefi akuma qara jeda turesan. Worikiya yokan wori oromo you know timirti kesati nursi tau kabda yokan doctor tau kabda malifi you know psychologist ni malif tata yokani namni bayen story wayi nahimani namti choi himbeka ka psychology barate amma ninu marate nanjadan yokan namti chusini amma wanna taxi drive go dajara yero bae nanjadan kanaf like discourage like worry like intensity or more like yo akana jetanini irrede be anything school irretin jabatani hamile sani like wanna go and jetcho karate mirti tin debi an kana isani timirti baradda jabadda jetchoni
awiwa ko kana jetena magorsa jirt
yeah
namnu cakasu jiru mal jetti jolle nu cakasu jirtuni
jabadda wanni jiru kanarrati wanni nama hindimne jiru kanaf jabadda timirti titti jabadda jadani
hawwi ta kan jeda nam gorsu jira hawwi ni saganta yokan amo project obuleti.org jiru kabdi hawwi ni talgane didami jahati phd barachu jira jetti university tan barachu jirtamma
western michigan university
western michigan michigan state
yeah in michigan yeah
jojal kabdi barum subaratu kabdi tanta kamtur okena fi wujo jacha barachu jira phd barachu wandi committee doctor ita wandi committee mati birte ete baratmo human jira ete baratmo enta kan sigar karu jita tanta enta sin sigai
worry asin nagai abaki yafi adadati andacho
yenfa makane
makane bakia mohammed waqawartu and then adada bae kaba minnesota lenjrani oregon lenjrani yero timirti nadibu san masbilbileti ni you know timirti kun nadibajra birri nagargara anjeduni like hamilu mekia nagargara jaran like
hoje chabarat
yeah hoje dalle ya
hoje sa taga hoje tawi
kudan
saati jachun huji tante saati kudan ujetta achi namo degree jal kaba barata master sile barata phd le barata
yeah
adu barachu jur samalle jachu jur
amma hojedu like fellowship pika baka timiti ki yas kanaf kabalu
university
yeah no research goda
aha yeah enu fi research goda enu kudan ujetta
western michigan university yeah
kanafu gaf degree jal kaba ti degree lamma fa baratu ujetta degree jal kaba alle degree lamme sole barate saati kudan le ujetta guyat
no guyati miti torbani
o torbani saati kudano jetta
yeah
scholarship ergatmo ujita nakam
yeah ka
jal
kaba yeah scholarship timirti wanna mulufu na kafalani torani and then ka masters yamo hujatta tin kafalai tore amma mo amalle rede biani na kafala jaran jetta
kana fu degree tan te jal kaba toluman baratma jenna kapte guddo wan ergatte fi tolansi barsi sa
doga yeah
e degree lamme sole ammo
annatu hujatta tini bare
degree sadeso mo jachun phd
worre timirti tutu nakafala jara
kana fu wagagam school ke sabar barumsa degree jal kabati faga phd ganna gam school ke satur barumsa ke sat
ya kam master sif ka if you undergraduate hogashan
hogashan
yeah
phd wagagam if demam
amma hoga afri gara shani dem
oh shani demu je
yeah
sadar kala meso ga fitte ganni kaga
kuda sagal
guddo sigala tefa
thank you
hawwe wa ko takan faaye nam gorsu jira hawwe nin talgane didami jahati phd barachu jira jetti wanguddo nam gamachi sha ne megan kanat phd barachu nagas gaun amma le saganta kan kabate kan ojechu jira chu wanguddo nam gamachi sha ore boli je jabad
thank you
Saganta keenya xumuruu dura matootaduun irra deebi'aa hoogganoota paartii mormituu yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiran keessa obbo Baqqalaa Garbaa mirga wabiin gadhiifamuu abukaatonni mana murtiitti iyyataa turan har'as yeroo arfaffaaf beellamni kabiroon kennamuufiisaa abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan obbo Abdu Jabbar Huseen Gammadaa nuuf ibsaniiru. Lammiiwwan keeniyaa filannoo pirezidaantummaa falmisiisaa ka biyyattiif sagalee kennuuf jecha har'a ganama barii wiirtuulee filannoo guutummaa biyyattiif toora galanii jiran kan umriin waggaa 30 ganda hiyyeeyyii Nairoobii keessatti dhalate akka jedhetti anniyoon bahee sagalee kenne malee jijjiiramni hin dhufuu hin danda'u jedha oduu namaaf qabnu kana.
ayyaam nulleen qophiteen taardhaa fixachuu jirra. Waan nu caqabtaniif galati isanii galchaa. Taardhaa tanumaan fixannaa bor walti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti ammaan tan jalqaba. Nagaa keessa nu bula.